Գլուխ 8-րդ. Պաուլայի գնալուց ուղիղ 5 րոպե անց Վիկը մի կողմ դրեց հեռագրերը, դուրս եկավ ու նստեց մեքենա. Նրա հետ նստեցին Այդահոյից եկած գնորդ Թեյերը և անասնապահի թերթի թղթակից Նեյսմիթը. Ոչխարաբուծության կառավարիչ ու օրդմենը նրան միացավ մեծ փարախի մոտ, որտեղ հավաքել էին քննության ենթակա մի քանի հազար շրոպշիրյան ոչխարներ. Ֆորեստը լուր էր, գտնելով, որ խոսակցության համար առանձնապես առիթ չկա, և Թեյերը այդ պատճառով բացահայտորեն վշտացած էր. Քանզի նրան թվում էր, որ 10 վագոն թանկարժեք անասուն գնելիս չէր խանգարի, նաև մի քիչ խոսք ու զրույց անել։ Դեսքից էլ հայտնի է, թե ինչ անասուններ են։ Հանգստացրեց նրան Դիկը և դարձավ Նեյսմիթին, որպեսզի մի քանի տվյալներ հաղորդի Կալիֆոռնիայում և Հյուսիս Արևմուտքում Շրոպշիրյան ցեղի բուծման մասին հոդվածի համար։ Խորուրդ չէի տա ժամանակ կորցնել ընտրության վրա։ Մի քանի րոպե անց Թեյերին դիմեց Թիկը։ Բոլորն էլ լավ են, նույնիսկ լավագույնները։ Դուք կարող եք ամբողջ շաբաթ ընտրել ձեր 10 վագոնը, և ոչ մի տարբերություն չի լինի, եթե վերցնեիք առանց ընտրության։ Ֆորեստի անվրդով վստահությունն այն մասին, թե գործարքն արդեն կատարվել է, և Թեյերի համար միանգամայն բացահայտային փաստը, որ այսպիսի ոչխարներ դեռ տեսած չկա, ստիպեցին նրան վճռականություն ցուցաբերել և 10-ի փոխարեն պատվիրել 20 վագոն։ Երբ նրանք տուն վերադարձան, Թեյերը Նեյսմիթի հետ շարունակելով բիլիարդի խաղը, որն ընդհատվել էր ոչխարներն աչքի անցկացնելու անհրաժեշտությամբ, իր խաղընկերոջն ասաց. «Ես առաջին անգամ եմ լինում Ֆորեստի կալվածքում. Նա հրաշագործ է. Ես հաճախ եմ արևելյան նահանգներից անասուններ գնել, բայց այս ոչխարները հմայեցին ինձ. Դուք նկատեցիք, որ ես կրկնապատկեցի պատվերը. Այդահոյի իմ հաճախորդները խելքները կկործնեն դրանց տեսքից. Ճիշտն ասած, ինձ հանձնարարել էին գնել 6 վագոն, և իմ նկատառումներից ելնելով ավելացնել ևս 2 վագոն. Բայց եթե ամեն գնորդ այդ ոչխարները տեսնելով չկրկնապատկի իր պատվերը, և եթե մնացյալի համար էլ աղմուկ չբարձրանա, ապա ես անասուններից ոչինչ չեմ հասկանում. Հրաշալի են. Ու եթե այդ ոչխարները Այդահոյում հեղաշրջում չկատարեն, կնշանակի ես առևտրական չեմ, և ոչ էլ Ֆորեստը անասնապահ»։ Երբ հնչեց նախաճաշի հրավիրող մեծ բրոնզե գոնգը, որ Ֆորեստը գնել էր Կորեայում, գոնգը խփում էին այն դեպքում միայն, երբ հայտնի էր, որ Պաոլան քնած չէ։ Դիկը դուրս եկավ ընդարձակ ներքին բակն ու միացավ ոսկե ձկնիկներով ավազանի շուրջը հավաքված երիտասարդությանը։ Բերտուեյն Ռայթը, հնազանդորեն ենթարկվելով քրոջը, Ռիտային, ու նաև Պաոլային ու նրա քույրերին, Լյութին ու Էրնեստինային, փորձում էր ավազանի ցանցով որսալ արտակարգ գեղեցիկ ձկնիկին, որը նման էր ոսկեգույն ծաղիկի։ Ձկան չափն ու գույնը, ինչպես նաև լողակներն ու պոչը հմայել էին Պաոլային, ու նա որոշել էր ձկնիկին տեղափոխել սեփական ներքին բակի հատուկ ավազանի մեջ։ Ուրախ ծիծաղի, ճիչերի ու վեճերի տակ հազվագյուտ ձկնիկը վերջապես բռնվեց։ Հայտնվեց բանկայի մեջ ու հանձնվեց իտալացի պարտիսպանին, որը և տարավ։ «Հապա, ինչ կարող ես ասել արդարացման համար»,  կրվազանությամբ հարցրեց Էրնեստինան, երբ Թիկը մոտեցավ։ «Ոչինչ», ասաց նա վհատ ձայնով։ «Կալվածքը դատարկվում է. վաղը 300 սքանչելի ցլիկներ մեկնում են Հարավային Ամերիկա, իսկ Թեյերը, որին տեսակ 3 երեկոյան, 20 վագոն ոչխար է տանում. Մի բան կարող եմ ասել միայն. ես շնորհավորում եմ Այդահոյին ու Չիլիին այդպիսի հաջողության համար»։ «Ավելի շատ կաղին տնկիր», ծիծաղեց Պաոլան։ Նա կանգնել էր 2 քույրերին գրկած և 3-ով ասես ժպտացող գրացիաներ լինեին։ «Դիկ, դիկ, երկիր կաղինների մասին երգը», խնդրեց Լյութը։ Նա շարժեց գլուխը։ «Ես հիմա մի երգ գիտեմ, որն ավելի լավ է, բայց այդ երգը աստվածային ծրագրով է. ինչ համեմատություն Ալամպի ու նրա երգի հետ, լսեցեք»։ Նյու Յորքի աղքատ թաղամասերից մի աղջնակ կիրակնորյա դպրոցի հետ առաջին անգամ քաղաքից դուրս է գալիս։ Աղջնակը շատ փոքրիկ է, հատկապես ուշադրություն դարձրեք նրա թելիկությանը. լճակում խաղում են ոսկե ձկնիկն էլ, և ծալի ճյուղից ծիտն է ծլվում։ Ով է սովոլեցլել լողալ, ծլվլալ, ով է թլցուններին գույներով պատել։ Աստվածն է ալել, Աստվածն է ալել։
Գողացված է,
հայտարարեց Էրնեստինան, երբ վերջապես ծիծաղը դադարեց։
Իհարկե,
համաձայնեց Թիկը։
Երկը գտել եմ ֆերմեր ու անասնապահ թերթում, որն արտադրպել է խոզապահի հանդեսից։ Սա էլ արևմտյան իրավաբանից։ Իսկ արևմտյան իրավաբանն էլ երկը վերցրել է հասարակության ձայնից։ Հասարակության ձայնն էլ անտարակույս ստացել է աղջկանից կամ, ավելի ճիշտ, կիրակնորյա դպրոցի ուսուցչից։ Այդ իսկ պատճառով, կարծում եմ, որ երկն առաջին անգամ պետք է տպագրվեր մեր մունջ անասունները հանդեսում։
Երկրորդ անգամ թնդաց գոնգը, և Պաոլան, մի ձեռքով գրկելով Ռիտային Մյուս օֆ Ֆորեսթին, քայլեց դեպի տուն։ Իսկ Լյութի ու Էրնեստինայի հետ հետևից եկող Բերթը քայլելու ընթացքում աղջիկներին ցույց էր տալիս տանգոյի նոր պարը։
«Մի բան էլ ասեմ, թեյեր»,
կիսաձայն ասաց Դիկը, կտրվելով կանանցից, որոնք ճաշարան տանող սանդուղքի մոտ հանդիպելով արդեն իրենց սպասող թեյերին ու Նեյսմիթին դեպի վարշ տապեցին։
«Նախքան մեկնելը, մերինոսներին էլ աչքի անցկացրեք. ես իսկապես կարող եմ բարձենալ, և ամերիկյան մեր ոչխարաբույծները ստիպված կլինեն ծանոթանալ դրանց հետ։ Իհարկե, ես սկսել եմ ներմուծվող անասուններով, բայց հիմա ստեղծել եմ կալիֆոռնիական հատուկ տեսակ։ Ֆրանսիացիներն ուղղակի խենթանում են։ Մի 5 գլուխ վերցրեք ձեզ հետ, և ձեր անասնապահները թող հիանան մի քիչ»։
Նրանք նստեցին սեղանի մոտ, որ նստերևույթին կարելի էր բացել անսահմանորեն։ Երկարավուն և ցածրիկ ճաշասենյակը հին Կալիֆոռնիայի մեքսիկական հողային արքաների ճաշարանների ճշգրիտ ընթորինակությունն էր։ Հատակը բաղկացած էր դարչնագույն խոշոր սալերից։ Առաստաղի ու պատերի չորսուները ջերմակեցված էին, իսկ առանց որևէ զարդարանքի վիթխարի բուխարին զանգվածայնության և պարզության օրինակ կարող էր ծառայել։ Խոր պատուհաններից երևում էին ծառերն ու ծաղիկները, և ողջ սրահը թողնում էր խստության, մաքրության ու թարմության տպավորություն։ Պատերը զարդարում էին մի քանի յուղաներկ կտավներ։ Աչքի ընկնող տեղում կախված էր Քսավիե Մարտինեսի թախծոտ գորշ երանգներով գործը։ Այնտեղ պատկերված էր մեքսիկական անձայր տխուր հարթավայրում նախնադարյան փայտե արորով ու դրան լծած երկու եզներով վարանող մի պեոն։ Կախված էին նաև ավելի գունագեղ պատկերներ մեքսիկա-կալիֆոռնիական նախկին կյանքի թեմաներով։ Ռեյ Մերսի կտավը, աղջամուղջում հալվող էվկալիպտներով ու հեռավոր վերջալույսի տակ փայլող լեռնագագաթով, Պեթերսի լուսնի լույսի տակ բնանկարն ու Գրիֆինի ամառային օրը, որտեղ առաջին պլանում դեղնավուն արտն էր, իսկ հեռուներում ձգվում էին դարչնագույն ալմուժով պարուրված անտարաշատ կիրճերով Կալիֆոռնիական լեռների նուրբ մառախլապատուրվագծերը։
«Գիտեք ինչ»,
կիսաձայն ասաց թեյերը իր կողքին նստած Նեյսմիթին, երբ Դիկը սրամտում ու կատակում էր օրիորդների հետ։
«Ահավասիկ հարուստ նյութ, եթե գրելու լինեք մեծ տան մասին. ես տեսա ծառաների ճաշարանը. այնտեղ սեղանի շուրջը նստում են պարտիզպաններին, վարորդներին ու օրավարձու մշակներին էլ հաշված մոտ 40 մարդ. իսկական հյուրանոց է. այս բոլորը ղեկավարելու համար անհրաժեշտ է սիստեմ, անհրաժեշտ է գլուխ. հավատացեք, որ այդ չինացի օ երկը իսկական մոգ է ու հրաշագործ. կարծեմ ծառայապետն է կամ տնտեսվարը. և այս ձեռնարկության ես չգիտեմ ինչպես կոչեմ այն. կյանքն ընթանում է առանց արգելքի, առանց խոչընդոտի»։
«Մոգն ու հրաշագործը Ֆորեստն է», ասաց Նեյսմիթը։ «Նա կարողանում է ընտրել մարդկանց, պայծառ գլուխ ունի. նա կարող էր վիթխարի մի բանակի հրամանատարությունն էլ ստանձնել, ղեկավարել պետությունը և նույնիսկ 3 խաղասպարեզ ունեցող կրկես տնորինել»։
«Այ դա իսկապես հաջողախոսություն է»,
ծիծաղեց թեյերը։
«Գիտես, Պաոլա»,
սեղանի վրայով Դիկը դիմեց կնոջը։
«Ես հիմա լուր ստացա, որ վաղն առավոտյան այստեղ կլինի Գրեհեմը. ո երկին ասա, որ նրան տեղավորի պահակատան աշտարակում. այնտեղ ընդարձակ է, և գուցե Գրեհեմը կիրագործի իր սպառնալիքն ու կսկսի աշխատել գրքի վրա»։ Գրեհեմ, փորձեց հիշել Պաուլան։ Ես նրան ճանաչում եմ։
Նրան հանդիպել ես մեկ անգամ, 2 տարի առաջ, Սանտիագոյում, Վեներա սրճարանում։ Այն ժամանակ նա մեզ հետ էր ճաշում։
Ահ, զովային սպաներից մեկը։
Տիկը գլուխը շարժեց։ Քաղաքացիական է։ Միթե չես հիշում։ Բարձրահասակ էր, շիկահեր։ Միասին մոտ կես ժամ խոսում էինք երաժշտության մասին։ Իսկ կապիտան Ջոյսը ամեն կերպ ջանում էր մեզ ապացուցել, որ Միացյալ Նահանգները պետք է զրահապատ բռունցքով հաշվեհարդար տեսնեն Մեքսիկայի հետ։
Հիմա կարծես թե հիշեցի,
անվստահ ասաց Պաուլան։ Դու նրա հետ ծանոթացել ես հարավային Աֆրիկայում, թե Ֆիլիպինյան կղզիներում։ Հա, հա, հարավային Աֆրիկայում, Իվեն Գրեհեմ։ Մեր երկրորդ հանդիպումը տեղի ունեցավ Դեղին ծովում, Թայմսի հատուկ նավի վրա։ Իսկ հետո մի 10 անգամ մեր ճանապարհները խաչվել են, բայց մեզ չի հաջողվել այնուամենայնիվ հանդիպել իրար, մինչև Վեներա սրճարանի այն երեկոն։ Հիշում եմ, որ նա Բորաբորայից դեպի արևելք մեկնեց 2 օր ավելի շուտ, քան ես այնտեղ խարիսխ կնետեի Սամոայի ճանապարհին։ Հետո ես հեռացա Ափիայից, նրան հասցեագրված ամերիկյան Հյուպատոսի նամակը ձեռքիս, իսկ նա 1 օր անց հայտնվել էր այնտեղ։ Հետո մենք 3 օր կորցրինք իրար Լևուքում։ Այն ժամանակ ես նավարկում էի Վայրի Բուդով, իսկ նա Սուվից դուրս եկավ որպես հյուր բրիտանական հածանավի վրա։ Օվկիանիայի բրիտանական գլխավոր կոմիսար Սր Էվերարդի Մթուրնը ինձ մի քանի նամակներ էլ տվեց Գրեհեմին հասցեագրված։ Ես նրան աչքից փախցրեցի Port Resolution-ում և Վիլում, նոր հեբրիդներում։ Նրանք հածանավով զբոսանք էին դուրս եկել զվարճության համար։ Սանտա Կրուս արշիպելագում մենք անդադար մուկն ու կատու էինք խաղում։ Նույն բանը տեղի ունեցավ նաև Սոլոմոնյան կղզիներում։ Մի անգամ երեկոյան հածանավը կրակ բացեց Լանգալանգայի մոտ գտնվող մի քանի տեղական գյուղերի վրա, իսկ առավոտյան հեռացավ։ Ես այնտեղ հասա ճաշից հետո։ Այսպիսով չկարողացա նրան անձամբ հանձնել նամակներն ու նորից հանդիպեցի միայն 2 տարի անց, սրճարանում։
Իսկ ով է նա, և այդ ինչ գիրք է գրում, հարցրեց Պաուլան։
Ահ, եթե վերջից սկսեմ, ապա նախ սնանկացած մարդ է, այսինքն հարաբերական իմաստով։ Տարեկան մի քանի հազարի եկամուտ է ստանում, բայց այն ամենը, ինչ թողել է հայրը, ջուրն է թափվել։ Ոչ, չկարծես թե մսխել է։ Դժբախտաբար նախրվել է խաղաղ խուճապի ժամանակ, որն այդքան զոհերի պատճառ դարձավ մի քանի տարի առաջ, և նա ունեցվածքը կորցրեց, բայց ոչինչ չի դժգոհում։ Գրեհեմը հինավուրց և ազնիվ տոհմից է, զտայրուն ամերիկացի, ավարտել է Ելի համալսարանը, իսկ գիրքը նա կարծում է, թե հաջողություն կունենա։ Գրքում նկարագրում է անցյալ տարի կատարած ճանապարհորդությունը հարավային Ամերիկայում, արևմտյան ափերից դեպի արևելք։ Դա բավականին անհայտ, չուսումնասիրված երկրամաս է։ Բրազիլական կառավարությունը սեփական նախաձեռնությամբ նրան $10,000 հոնորար է առաջարկել երկրի չուսումնասիրված շրջանների մասին տեղեկություններ հաղորդելու համար։ Օհ, Գրեհեմը իսկական մարդ է, իսկական տղամարդ։ Նրա վրա կարելի է հույս դնել։ Գիտես, մեծահոգի, ուժեղ, պարզ, մաքուր սրտով մարդ է, ամեն տեղ եղել է, ամեն ինչ տեսել, շատ բան է անցել նրա գլխով, և միևնույն ժամանակ շատ ազնիվ է, նայում է ուղիղ մարդու աչքերի մեջ։ Մի խոսքով տղամարդ է, բարիս լավագույն իմաստով։ Էրնեստինան ծապ տվեց և ծաղրական, գրգրող ու հաղթական մի հայացք նետելով Բերտ Ուեյնրայթի վրա, կոչեց.
Եվ նա վաղը ժամանում է։
Տիկը հանդիմանական արտահայտությամբ շարժեց գլուխը։ Օհ, ոչ, Էրնեստինա, այս դեպքում ոչինչ չի ստացվի։ Քեզ նման շատ անուշիկ աղջիկներ են փորձել իրենց ցանցով որսալ Իվեն Գրեհեմին, և մեր մեջ ասած, ես նրանց միանգամայն հասկանում եմ։ Բայց Գրեհեմը հիանալի թոքեր ու երկար ոտքեր ունի, և դեռ ոչ ոքի չի հաջողվել նրան պատին սեղմել, որտեղ արդեն շշմած և ուժաթափ, վերջապես մեքենաբար մրմնջար ճակատագրական այոն ու սթափվեր արդեն գերության մեջ, ձեռքերն ու ոտքերը կապված,
դաջված ու ամուսնացած։ Մոռացիր քո այդ մտադրությունները, Էրնեստինա։ Հավատարիմ մնա ոսկի երիտասարդությանը։ Պոկիր նրա ոսկի խնձորները, միևնույն ժամանակ ձևացնելով, թե դա քեզ բնավ չի հետաքրքրում։ Իսկ Գրեհեմի հետ գործ չունենաս։ Նա գրեթե հասակակից է ինձ, ինձ նման թափառել է չտրորված ճամփաներով ու շատ բան է տեսել։ Եվ կարողանում է ժամանակին կծիկը դնել։ Նա անցել է կրակի, ջրի ու պղնձե փողերի միջով։ Հեզ է, բայց անորսալի։ Բացի այդ, երիտասարդ աղջիկներն այլևս նրան չեն հետաքրքրում։ Իհարկե, դուք կարող եք կասկածել բարոյական վախկոտության մեջ, բայց հավատացնում եմ, որ նա ուղղակի կոպվել է կյանքում։ Կենսափորձ ունի և շատ իմաստուն է։